en podcast fra Podplay.
Han skal være med og lede en av historiens største militære opprustninger I Norge. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram, velkommen.
Takk for det.
Hvorfor må vi ruste opp?
Det jo fordi at det en alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon. Våre naboer øst har visst vilje til å bruke makt mot en annen nabo av seg. Hele den, skal jeg si, man kaller sikkerhetsarkitekturen man utviklet etter 2. verdenskrig, hvor at man skulle løse konflikter gjennom fredelige midler og ikke gjennom makt, jo utfordret. Det en mer utforutsigbar, farlig nabo vi har, og vi trenger å trygge Norge, og da må vi jo ha et sterkere forsvar enn det vi har I dag.
Vil ikke Russland se på dette som en provokasjon, I likhet med utvidelsen av NATO opp gjennom årene, og ikke minst det siste året?
Nei, altså det som provokasjon her, for å bruke det ordet, da, jo at man faktisk da har gått til angrepskrig på Ukraina. Det veldig alvorlig, det helt totalt uakseptabelt. Og det handler jo for Ukraina om deres eksistens, frihet og selvstendighet som nasjon, men som sagt, det utfordrer også sikkerheten for Norge og Europa, at vi har en nabo som kan gå til det skrittet. Og vi har selvsagt vår fulle rett, og det regjeringsansvar også, å trygge landets selvstendighet og vår handlefrihet, og da må vi ruste samfunnet bredt, herunder da, og ha et sterkere forsvar.
Har vi et forsvar som godt nok I dag, hvis vi skulle komme under angrep?
Det mye bra I forsvaret, og skulle vi bli utfordret, skulle vi bli angrepet, så slåss vi med det vi har uansett. Men vi tar jo også konsekvensen av at en sikkerhetspolitisk situasjon har utviklet seg I negativ retning over tid, da. Plus det opplagte tidsskillet som kom når vi fikk det her direkte angrepet på Ukraina, at vi også har behov for å styrke våre forsvarsevne, sikkerhet, beredskap.
Du har nettopp vært I USA. Amerikanerne vel fornøyde med at vi har nådd 2%-målet som ble satt under Obama, ikke under Trump. Det ikke det?
Ja, vi når det I år nå. Ja. Det amerikanerne opplagt veldig fornøyd med. De har jo, som du sier, lenge vært opptatt av den såkalte byrdefordelingen, altså at og europeiske allierte tar sin del av ansvaret for et sterkt kollektivt forsvar I NATO, styrker sin egen evne, bruker mer ressurser på forsvar. Det gjør vi jo, det helt nødvendig, og det blir tatt veldig godt mot I USA, og den planen vi nå har lagt frem legger opp til en videre vekst langt utover 2%-målet også. Vi snakker jo om nesten en fordobling av forsvarsbudsjettet frem mot 2036, og at vi sånn sett kryper opp mot 3% av bruttonasjonalprodukt. Så vet du ikke hvordan økonomien utvikler seg, men med de forutsetningene vi kjenner nå, så det skiktet vi ligger.
La oss ta denne økningen. Altså, det 600 milliarder mer som skal brukes frem mot 2036. Det noe, altså, det mye penger. Hva? Og du har jo fått en plan fra generalene om hvordan disse pengene skal brukes. Men er det nok utstyr å kjøpe? Det nok soldater og offiserer til å bruke disse pengene?
Det vi som har laget en plan for hvordan pengene skal brukes, basert på blant annet fagmilitære råd fra forsvarssjefen, forsvarskommisjon og egen kunnskap I departementet og så videre, og den totale summen I denne 12-årsperioden jo 1.624 milliarder. Da. Det 600 en økning opp fra dagens nivå. Så ja, det mye penger som skal omsettes på kort tid, og det en kombinasjon av mer utstyr, materiell, våpen, ammunisjon, bygningsmasse og folk. Vi ser jo nå at etterspørselen etter forsvarsmateriell har økt kraftig da, med utgangspunkt I at Ukraina trenger mye, og at alle kjenner behov for å styrke sin egen forsvarsevne og etterspør mer. Samtidig så øker jo forsvarsindustrien sin produksjonskapasitet, men det tar noe tid. Men vi utarbeider jo nå en nøye plan for hvordan vi skal gjennomføre det her forsvarsløftet. Og det veldig viktig at vi ikke bare investerer I materiell, uten å tenke på at vi skal ha hus til det materiellet, og ikke minst at vi skal ha folk som skal betjene materiellet, og vi må da ha hus til de folkene. Så det, den balansen, den helheten, når vi har jobbet utrolig mye med langtidsplan, og ha balanse, at dette henger ihop en god måte, og derfor så må vi også ha en god gjennomføringsplan. Vi har allerede ting I bestilling, og vi må sette mer nå når vi får vedtatt plan I bestilling raskt for å få det levert fremover. Noe kan komme om kort tid, noe tar mange år å anskaffe.
Det skal satses spesielt mye på marinen.
Ja, sjøforsvaret, marinen, kystvakta, det maritime domenet, det er nok der det største økonomiske løftet ligger. Og det har jo sammenheng med at vi skal bytte ut det meste av det vi kaller overflatefartøyene nå samtidig, altså fregatta, korvetta, mange kystvaktskip, andre fartøy.
Og det dyrt.
Og det kjempedyrt. Så, og så jo vi en kyst- og havnasjon. Vi har store interesser I knyttet til havet, da, med energi, med naturressurser, kommunikasjon og så videre. Og vi trenger tilstedeværelse, alene og I lag med allierte I de havområdene. Vi skal ha hevde vår suverenitet, vi skal ha kontroll, nasjonal kontroll I våre områder. Så summen av alt dette gjør at vi må bruke mye penger på sjøforsvaret nå. Nærmere halvparten av det her løftet jo knyttet til det I kostnader.
Og så skal det investeres ganske mye I Trøndelag, det fint for deg.
Ja, Trøndelag jo en nøkkelregion I Norge på så mange vis, selvsagt, men også forsvarsmessig. Det skal investeres mye I hele landet, da, bare si det. Men blant annet på Ørlandet og på Værnes skal det investeres mye. Her jo luftforsvaret sitt tyngdepunkt, og Ørlandet jo kampflybasen vår, men også da der vi har en hovedbase for luftvernet, og den største satsingen I tillegg til sjøforsvaret, sånn økonomisk sett, jo luftvern. Så her blir jo Ørland, Evenes, der vi har luftvern I dag, sentrale punkter for det.
Har Eirik Kristoffersen, forsvarssjefen, har han sagt at han fornøyd med de avgjørelser som tatt når det gjelder pengebruk? Ja, eller vil han ha mer? Det noe han ikke får seg, som han ønsker seg?
Vi har hatt en veldig grundig prosess I forberedelsene til det her langtidsplanen. Vi hadde jo forsvarskommisjon først, og så kom jo da forsvarssjefens fagmilitære råd. De to rådene da, fra kommisjon og forsvarssjef, de veldig sammenfallende. Det jo, vil jeg si, en styrke og en betryggelse at alle som nå har kikket på her har peket på mye av det samme. Og vi har jo lagt det blir ikke identisk som det som foreslått, men I betydelig grad så følger vi opp de rådene vi har fått fra det arbeidet der. Så jeg har inntrykk av at her tatt veldig godt mot I forsvaret, herunder fra forsvarssjefen. Han har jo som tradisjon lagt ved en egen kommentar til proposisjonen, hvor han jo uttrykker støtte og tilfredshet med det som vi har lagt frem. Og altså, I hovedsak så følger vi opp det rådene vi har fått.
Det trengs noen tusen vernepliktige til da?
Ja, det trengs mye mer folk I forsvaret, og det en tredelt satsing, hvis jeg får lov til å si litt om det. Det ene at vi skal ha flere ansatte, 4600 flere ansatte. Vi skal ha nesten 14000 flere reservister inn, altså folk som har en utdanning fra forsvaret, fra førstegangstjeneste, men som nå jo har sivile jobb, men som kan kalles inn når du skal ha behov for et større forsvar. Og vi skal ha flere vernepliktige inn til førstegangstjeneste, og det 4600 om lag. Det jo, I sum så jo denne oppbemanningen, det jo for å bemanne og betjene en større struktur, mer robusthet, mer materiell blir det jo, løs flere oppgaver, da trenger vi jo mer folk, og det nok en av kjerneutfordringene I planen når forskjellet nå skal vekse. Det jo etterspørsel etter mye kompetanse og arbeidskraft I samfunnet, det en knapp ressurs. Det ikke nok å ha penger bare, han må ha folkene. Så derfor så har vi jo lagt stor vekt på det og I planen da, løftet frem det og har opptatt av ulike virkemidler for å sikre at vi får tak I det folket vi trenger. Da. Når det gjelder vernepliktige inntil førstegangstjeneste, så jo det sånn sett litt enklere, for
De kan bare tvinges.
de kan innkalles I tråd med den plikten som ligger der. Nå jo veldig mange motivert her, og mange flere ønsker seg inn også. Det et veldig fint utgangspunkt. Og det at vi har verneplikten I Norge, og at vi kaller inn noe flere til førstegangstjeneste, det jo en veldig god rekrutteringsbrønn inn til videre utdanning og arbeid I forsvaret.
Mm. For oss som da var inn til verneplikt på den gangen det var vanlig at alle gjorde det, ja. Eller så å si alle, alle menn, vel å merke.
Ja.
Så vi jo at det var en god del av de som kom inn som hadde godt av å være borte hjemmefra en liten stund og møte en annen virkelighet.
Ja da, det kan man kjenne på de fleste av oss som har vært gjennom førstegangstjenester. Det er mye bra med det. Det gir noe til de fleste. Det jo ikke alle som føler at de trives og at det har gått bra I førstegangstjenesten, men veldig mange gjør det heldigvis, og vi må passe på at vi tar vare på folkene våre. Så det da det jo sånn at det jo forsvarets behov som avgjør hvor mange vi kaller inn. Og nå trenger vi flere, og da kaller vi inn flere.
Mm. Du fornøyd med at Finland og Sverige ble med I NATO?
Ja, det en... Altså, I tillegg selvsagt til at vi har nå et Russland som har angrepet Ukraina og mer uforutsigbar og farlig, så jo det at vi nå får Sverige og Finland inn I NATO, et samlet Norden I NATO, det jo den største endringen av våre sikkerhetspolitiske omgivelser. Det en stor endring, og det har gått fort, og tenk for en endring det for de landene. Altså, Sverige har vært nøytralt alliansefritt i 200 år. Sist de var part I en konflikt var jo når Karl Johan ble kronprins I Sverige under Napoleonskrigen. Stort skift for Sverige og for Finland også. Men det klart, når vi nå får et samlet Norden I NATO, så betyr det jo mye for oss. Det at vi kan ha vår å komme under en felles forsvarsplanlegging, se hele den nordiske geografien og arealet under ett, og ha operasjoner I lag samarbeid om veldig mye det utrolig mange muligheter her og det bidrar til å gjøre oss tryggere
Donald Trump lekte med tanken om å trekke USA ut av NATO mm. Nå har kongressen får si heldigvis da endret ja. Lovverket så han det skal godt gjøres at han klarer det men han har jo ganske mye han skulle sagt hvis det skulle oppstå en skarp situasjon på hvor mye USA skal bidra med. Synes du det bekymringsverdig?
Ja, så blir det jo sådd tvil om sikkerhetsgarantiene og den gjensidigheten som ligger I Atlanterhavspakten da, med at angrep på en å betrakte som et angrep på all, så jo det klart det veldig uheldig. Nå opplevde vi jo på forsvarsområdet under Trumps presidentperiode at det forsvarssamarbeid vi har med USA, for det veldig kjett, og gjennom NATO, men også bilateralt mellom oss direkte, at det var I positiv utvikling da også, og det har skjedd mye etter det igjen. Så
ja, det var flere soldater I Europa, amerikanske soldater ja. I Europa, når Trump var ferdig, når han begynte. Ja.
Så det jo noe også med retorikken, det som Trump var opptatt av I sin presidentperiode, var jo nettopp den her byrdefordelingen, det var jo inn på 2%-målet, ikke sant? Altså at nå, og det har nå gjentatt, det har jeg sett litt I senere tid, at nå må alle medlemsland ta ansvar og bidra inn, og ikke bare forvente at amerikanerne stiller på det, og enige I. Og det jo det vi gjør tungt nå da. Og jeg møtte også republikanere I kongressen når jeg var I USA nå førre vekka, og det blir jo lagt merke til å sette veldig pris på det vi gjør, nå med å satt så tungt på forsvaret I Norge. Og så skal vi jo ha med oss det da, at det klart, det som er på Kolahalvøya, altså det som Russland har av militære kapasiteter I nord, de jo formidable, en av verdens største ikke-vestlige militærbaser, med de her strategiske atomvåpnene, ubåtene, og så videre, det å følge med på det, og kunne håndtere det, jo viktig for altså, det I USAs egen interesse. Det ikke liksom bare for å ta et sånt kollektivt ansvar I NATO, det faktisk den korteste veien fra Russland til USA over Polen, det I nordområdene. Og det nok derfor at vi har utviklet så kjett samarbeid Norge-USA, for at amerikanerne har sett verdien og at vi sterke I nord, at vi har oversikt og at vi samarbeider godt der, og det så vi jo at utviklet seg positivt under Trump-administrasjonen.
Ja, så du ikke så bekymret da, hvis ja, altså, Trump mot formodning skulle vinne valget og bli president?
Jeg synes bare ikke at det min rolle som medlem av den norske regjeringen å mene for mye spesifikt om valgprosessen I USA. Men jeg tror vi alle bekymret over den polariseringen vi har sett I det amerikanske samfunnet og I amerikansk politikk over en del år nå, hvor at, som også har ført til at det har vært vanskelig å fatte beslutninger. Det har vi jo sett noe med den der støttepakken til Ukraina, som har ligget veldig lenge I representantenes hus, da. Republikanske leder der. Det tross for at det egentlig et stort flertall I der også, så har jo beslutningsprosessene I USA hadde sine utfordringer, da, for det må vi kunne si, så det bekymrer vi oss for. Altså, USA er jo en ryggrad I NATO, og jo våres nærmeste, viktigste allierte, og det utrolig viktig at det gjennomføringsevne og beslutningskraft der, og at vi kan jo ta forsvarssamarbeidet våres videre.
Når du nå, denne økningen kommer mens du forsvarsminister, føles det litt rart å vite at du med ganske stor sikkerhet ikke får lov å følge dette helt I mål til 2036?
Jeg kan jo ikke garantere at regjeringen har sett helt til 2036, selv om de har mål om å holde på en god stund enda. Men altså, nå har jo vi, I prosessen med langtidsplan, så har vi jo jobbet mye også med Stortinget. Jeg har hatt mange møter med Forsvarsutenrikskomiteen der, og det var en prosess som ble innledet og avsluttet også med statsministeren og parlamentariske lederne. Det gjør vi jo, så det regjeringen som har lagt frem sin plan, men nå skal vi jo da ha prosesser I Stortinget for å forhåpentligvis å bli enige om et bredt flertall bak en langtidsplan, og vi gjør jo det fordi at det alvor. Det viktig for landet at vi kan ta et så stort løft. Det et krevende, stort økonomisk løft vi legger her. Vi må 70 år tilbake I tid for å finne tilsvarende I Norge. Altså I årene etter 2. verdenskrig, og vi fikk kald krig, og konfrontasjon mellom øst-vest. Nå vi litt I samme situasjon I den forstand at vi nå må vi bygge forsvaret kraftig opp. Det et stort løft for oss. Det jeg tror jeg bra for landet om at det et bredt flertall som står bak, og så det jo en plan, selv om vi skal gjøre mye nå med en gang, og jeg har et stort ansvar I året fremover og I verksett det planen, da. Så det likevel over 12 år. Det betyr at den skal strekkes over 3 stortingsvalg, det. Og det beste måten å sikre at det forutsigbarhet nå, at dette kan stå seg over tid, jo at vi kan danne et forhåpentligvis bredt flertall nå, og det får vi til det, så jeg veldig fornøyd, og så det mye arbeid som deretter venter.
Var det naivt å ikke ruste ned, men satse mindre på forsvaret I årene etter at den kalde krigen var over?
Jeg vil si ja og nei til det. Og for det første så var det klart, når fienden var bort, Sovjet gikk I oppløsning, murens fall, alt det der kom, så det klart det var jo ikke unaturlig da, skal vi si, ta ut den fredsgevinsten at liksom da kunne forsikringspremien settes ned da når I trusselen var det lenger, så var det jo mye behov for, I samfunnet, vi hadde jo ikke noe mål å bruke mest mulig på kula og krutt, vi ønsker jo å bruke det på velferd og samfunnsutvikling, for så vidt sånn sett, men vi må jo konstatere at det gikk for langt, og at det ble for lite robust, og til og med den forrige langtidsplanen, som gikk fra 2016 til 2020, altså det helt frem til 2020, så var det jo enda I den forutsatt nedbemanning. Og den ble laget og lagt frem av forrige regjering da, etter Russlands angrep på Krim. Mm. Så vi burde jo tidligere ha sett I Norge.
De som lytter da, så kan det være greit å minne om at Krim ble angrepet i 2014.
2014, ja. Ikke sant, nettopp. Sånn at, og vi hadde jo sett, ikke sant, Georgia i 2008 ble jo en bit av det som enda okkupert av Russland. Og vi har sett en innenrikspolitisk utvikling i Russland nå, hvor at det, spirene til demokrati er knust, det mer og mer autoritært, det sivilsamfunnet holdes i en jernhand mer og mer, Navalny død til slutt i fengsel i helt tatt.
Så, det litt av et nabolag vi har.
Ja, vi burde nok tidligere, det begynte jo å snu noe etter Krim og 2014, men jeg tror vi må konstatere at vi tidligere, nå er det litt det store vi også da, med skal vi si, Europa og Vesten også, ikke bare Norge sånn da, men vi burde tidligere ha sett at herre holdt på gikk i feil retning, og at vi burde ikke ha sluppet oss så langt ned. Altså, vi tok ut for mye, vi la ned, selt ut, redusert, det gikk for langt. Og desto mer krevende er det jo nå å snu det. Det er nok lettere, selv om det er omstritt, lettere å bygge ned enn å utvikle og bygge opp. Det krever tid å anskaffe, utdanne folk, bygge kompetanse.
Er vi i ferd med å bli en krigsnasjon nå?
Nei, vi har jo et forsvar for å sikre freden. La oss ta det helt grunnleggende utgangspunktet. Det at vi har et forsvar som kan være der i hele krisespekteret, og kan være mye mellom djup fred og full krig også. Liksom i kriser, situasjoner kan oppstå. Det å ha et forsvar som er operativt, det å ha en beredskap på plass er viktig. Og så er det jo sånn at vi skal ha et tydelig forsvar for avskrekking, vi i lag med våre allierte, sånn at ingen skal se seg tjent med hvis de skulle ha tenkt tanken på å angripe oss. Så det er jo for å forebygge konflikt og krig at vi satser på forsvaret, men samtidig sånn at hvis noen likevel skulle komme til det at de vil angripe oss på en eller annen måte, så er vi i stand til å forsvare oss.
Forstår du? Altså, jeg reiser en del rundt og holder foredrag, og da treffer jeg jo folk, og jeg snakker om geopolitisk sikkerhet, blant annet. Jeg treffer jo folk som er bekymret på grunn av Russland. Ja. Og de blir også bekymret når det er krig i Midtøsten, og ja. De blir bekymret med tanken på Donald Trump igjen, da, ikke sant? Med mye på en gang for mange. Forstår du at folk er bekymret? Det er jo utgangspunktet i Ukraina og Russland, da, egentlig.
Ja, det kan jeg forstå. Jeg får jo merke selv at det kommer henvendelser når det er mye oppmerksomhet rundt uro i verden og i våre nabolag. Og det må vi forstå. Jeg er jo veldig opptatt av at ingen skal gå og føle seg redd. Altså, det foreligger noe sånn umiddelbar akutt trussel mot Norge, sånn sett. Men vi skal ikke underkommunisere alvor heller. Altså, vi må si ting som det er, at det er...
Det er jo en grunn til at vi bruker mye mer
nettopp,
penger på
forsvar. Selvsagt, det er det som er poenget. Vi må grunne i det. Vi kan ikke liksom koste det under teppet, men jeg søver godt om natta, men jeg er jo opptatt på å følge godt med, da, selvsagt. Det er jo jobben min nå, men at det ligger litt til oss alle, og det er at når vi nå skal ruste samfunnet vårt, så handler det ikke bare om det militære forsvaret, eller det handler om totalberedskapen vår. Så regjeringen jobber jo mye med det. Og det var jo, husk på, da Senterpartiet og Arbeiderpartiet overtok regjeringsmakten høsten 2021, så det noe av det første vi gjorde, det var før angrepet på Ukraina, satt ned både forsvarskommisjon og totalberedskapskommisjon. Det er jo for at vi så et behov for å ruste samfunnet, og derfor så jobber vi med helseberedskap, matberedskap, sivilberedskap også. Alt dette er viktig, og vi prøver å åpne litt til den enkeltes ansvar, egenberedskapen. Så var det om ikke bare krig, men ting kan skje i samfunnet som gjør at du kan være strømløs, eller det er ikke så lett å få tak i det du vanligvis plukker opp i butikken fra dag til dag, at du tenker på hva har du i heimen din, og at vi skal være opps på at det er en del ut der som ikke vil oss vel, altså etterretnings- og sikkerhetstjenestene våre, altså E-tjenesten, PST og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, gir ut sånne åpne trusselvurderinger, hvor de forteller om at etterretningstrykket mot Norge øker, at det finnes krefter ut der som vil påvirke demokratiet vårt, som kanskje så splid, som tenker på sabotasje eller på cyberangrep, utsettes vi jo for hele tiden.
Ja, de bruker jo sosiale medier, det ser vi jo at det
Nettopp. Ja. Så, sånn at det her det liksom, vi et åpent, liberalt demokrati, vi vil ha mye frihet, det store verdier, men det sårbarheter, det medfører sårbarheter, og det må vi være bedre i stand til å håndtere, det viktig for oss.
Bør folk hamstre litt, og ha litt liggende?
Han skal ha litt liggende, så her det gode råd som DSB, direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, gir ut, som har litt vatten, har litt tørmat, har litt batteri, har litt fyrstykker. Ja, det ligger ut gode råd om det her. Jeg mener at det en del av grunnberedskapen, og så må vi som samfunn i tillegg ha en del, ikke sant, det derfor vi nå jobber med å ha matkorn lager igjen, så ikke gitt i situasjonen at det bare får tak i, at du har helseberedskap, at du har en del medisiner, smittevernutstyr på plass, at vi har lagrene i forsvaret på plass, sånn at du ikke bare et sånn just-in-time-prinsipp som gjelder, at du først skal lages når du bestiller det. Vi har jo sett nå det at det jo ikke bare å få tak i. Så beredskap har så mange sider. Men det klart, og mitt ansvar nå jo først og fremst da den militære beredskapen og den her nye langtidsplanen for forsvarssektoren, men vi vet jo at hvis forsvaret skal virke kris og krig, så må vi jo ha et totalforsvar, sivil-militære samarbeid, og hele samfunnet må bidra da, i den militære kampen, om vi skulle komme til det.
Russland har jo vist med krigen i Ukraina at de ikke har så stor kampevne som kanskje mange fryktet, men de har jo et enormt altså enormt stor vilje til å ta tap. Da. Det jo, jeg tror brittisk etterretning hadde et tall på 330 000 russiske soldater som har mistet livet. Det mye.
Ja, og det vel kanskje skadde og drepte da, ja. Men ikke sant, ja. det, du har rett i det, det jo en, på noen områder så var man jo kanskje litt overrasket over at evnene ikke var bedre. Samtidig så ser vi jo at Russland tilpasser seg, de lærer, de har jo en evne til å få produksjon av materiell raskere enn det man kanskje først trodde. Og da tydeligvis en vilje til å kaste inn titals og hundretusentals av unge menns, først og fremst liv, da, inn i den kampen her. Så et syn på liv som det er grunn til å stille mange spørsmål til. Og har også mye andre ressurser, enorme lagre å ta av og fått opp produksjon. Så ja, det erfaring å ta med seg fra dere, og det er jo viktig input i når vi driver vår forsvarsplanlegging.
Det over 2 år siden krigen i Russland, nei, i Ukraina startet. Er du overrasket over at den pågår enda?
Ja, jeg må si for min egen del, jeg var ikke forsvarsminister når krigen brøt ut, det var noen vekker etterpå. Først så var jeg som bare som følte med media og hadde med som allmennkunnskap, først og fremst da, var jo egentlig litt, så jeg tror med de fleste, litt overrasket at det kom til angrepet. Vi så jo styrkeoppbyggingen, vi tenkte at her skulle man vise muskler og presse Ukraina, men så kom det da et angrep som for mange av oss var overraskende. Så var neste tanke kanskje at ja, men da er jo løpet kjørt. Da, nå går det kort tid, så ruller Russland over Ukraina, og da fikk vi oss kanskje en ny overraskelse når Zelensky og befolkningen der sto opp og sa at nei, vi skal ikke ha noe skyss ut, vi skal gi oss våpen, så skal vi kjempe. Så har det nå gått over 2 år, og det ser jo ikke ut for at det er noe snarlig ende på det heller, da, dessverre. Det ble krevende for Ukraina, og de slo jo mye tilbake, det gjorde de, det skal vi ta med oss, men så stoppet det jo opp, og den offensiven de jobbet for i fjor, nå oppnådde man jo kanskje ikke det man hadde som mål da. Nå ser vi at derimot at russerne presser på å ha litt initiativet på frontlinja. Ukrainerne har jo lykkes kanskje best i Svartehavet og presset russerne tilbake der, og sånn sett du har fått opp noe av skipstrafikken sin igjen, og korneksporten som viktig for Ukraina sin økonomi og matforsyning av verden. Så det jo litt sånn blandet bilde da, men man jo presset nå. og har jo for lite materiell, for lite utstyr, for lite luftvernmissiler og så videre, som vi og andre jo jobber hektisk med for å støtte dem da. Men det ser jo ikke ut som det noe snarlig ende på det her dessverre.
Mange vil jo være, si at de imponert over måten Vesten klarte å samle seg utrolig raskt da, i sin motstand mot det russiske angrepet.
Ja, men jeg tror altså analysen her, jeg enig i det, altså er jo analysen her at det her det handler om, altså først så det er viktig i seg selv å støtte Ukraina, et fritt demokratisk land, med, ja, vi hadde sine utfordringer, men trua ingen, og det altså det skal jeg sagt, det ligger mye moralsk altså rett i å faktisk hjelpe dem i deres forsvarskamp. Men så tror jeg både vi og andre landene ser at det handler om faktisk om noe mer enn Ukraina, og det handler om den her internasjonale rettsorden som ble utviklet etter 2. verdenskrig. Det handler egentlig slutt om årets egen sikkerhet. Og jeg også imponert over det samholdet. En av humpen i veien har det vært, men i det store og hele så det et veldig samhold. Her har jo selv amerikanerne etablert tidlig det her Ukraine Defense Contact Group. Og nå tror jeg vi har hatt 20 møter i det her forumet, ledet av den amerikanske forsvarsministeren. Og jeg har enda til gode å være på et møte hvor at du ikke kommer til fram en helt sånn entydig budskap. Alle landene melder jo hva de jobber med, hvordan de ser på ting. Veldig sterkt samhold, veldig entydig at vi skal støtte Ukraina så lenge som det er behov for det.
Tror du at du er forsvarsminister høsten 25?
Jeg har ikke planer om noe annet. Det er jo til sjuende og slutt statsministeren og finansministeren, min partleder, som bestemmer det. Men
jeg opplever... Velger det da?
Ja, du tenker etter valget? Ja. Ja, selvfølgelig så skal det et
stortingsvalg. Altså, tror du at dere er i regjering?
Ja, det tror jeg. Og vi har hatt mange tøffe utfordringer på våres vakt i denne regjeringsperioden. I pandemi og krig og konsekvenser av det med knyttet til priser og energipriser og sånne ting.
Og så har det vært krevende med en del avganger også i regjeringen.
Ja da, det har det vært. Det var jo ikke fritt for det for den forrige regjeringen, for å si sånn.
Nei, da måtte vi skiftet justisministerne.
Sju justisministerer for å herunder Fremskrittspartiets partileder da, som skjer snakke med store bokstaver nå med endringer i regjeringen. Det har jo vært kjedelige saker der, selvsagt. Sånn er det. Jeg føler at det et sterkt team, veldig god stemning i regjeringskollegiet. Og jeg tror det var gode muligheter høsten 2025 i det valget.
Bjørn Are Harald Gram, takk for at du kom.
Så.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.